Yer adı adlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun mu hormatlı radyo dinleyiciler. Şunu 2011 yılın 22 yanvarı Heptanın yekşenbe günü Heptanın cemi ve bir Türkmen bırak bal gepleşiklerimizi dikkatinize hüdürleyeriz. Aşavat vakti bilen saat 7. Programımızı Heptanın cemi gepleşiklerimizle devam ettiriyoruz. Şunki gepleşigimizde Türkmenistan'da prezidentlige dalaşgärlärin programmalaryna tiýin ederiz. Türkmenistan'da owa yerlerini ösdürmek boýunça salynyp barlaýan işler barada hem söhbet ederiz. Medeniýet baradaky ýörite rubrikamyzy diqqatyňyza hödürleriz. Heptäniň jemi gepleşigimizi Moskwadaky studiýadan men Gödel alyp barýaryn. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Türkmenistan'da prezidentlik saylovlarına tayarlık devam ettiriler. 2010 yılın 10 fevralında olacak prezidentlik saylovlarında devlet başsutanı vezipetine cemi 8 adam dalış eder. Şu heptede dalaşgarların saylov programmalarının köpçülüge hödürlenmege devam ettirildi. Dalaşgarların saylovçuları bilen duşukları hem boldi. Prezidentlige dalaşgarların öz saylov programmalarında beriyen vaadaları birek birenden belli bir derecede tapavutlanyan. Hususan da Molla Niyazov interneti üstürmek meselesine hasılı üns vermeyi vaada veriyer. Abdullayev olsa öz ünsini ova hocalık reformasına gönüktürüyer. Şol bıraktıra programmaların eklesinde nevit gaz puğdağını üstürmek, yangıç serişterlerini halkara bazarlarına çıkarmak ve iladın sosyal durmuş şertlerini kovlandırmak yali meselelere esası üns veriler. Üstesine dalaşgarların öz adından biz deyip hödürleyen programmalarının heklisinin ulu bölüğü edilecek ya edilmeli işlere deldi, yurdun ösürsünün öngörülü beş edilmedik derecelere yetenliğini gurrun veriyen ve devlet siyasatının üstünlüklüdüğünü vasp ediyen söylerdini barıd. Hususan da dalaşgar su hocalık ministri Anna Geldi Yazmıradov 13 yanvarda çaveden saylov programmasında sonki yıllarda Türkmenistan'ın öz ösürsünde okunlu böküş edenliğini belleyer. Türkmenistan'ın su hocalık ministri 10 fevralda olacak prezidentlik saylovlarının geçirilmegi milli demokratiyanın ve adam hukuklarının puhta berza edilmeginin alamatı dığını nıhtayar. Prezidentlik vezipetine dalaşgar Esendurdi Gayipov hem öz programmasını Türkmenistan'ın devlet dolandırılışının üstünlüklüdüğünü nıhtamak bilen başladı. Levap kuruluşu önümçülük bileleşiginin başlığı Gayipov yurdun kazanıldı deyilen üstünlüklerini reformaların geçirilenligi ve köp sanlı devlet programmalarının sol sanda Türkmenistan'ın 2011-2030 yılları önce sosyal iktisadi programmasının kabul edilmek bilen delillendiriyer. 10 fevralda olacak prezidentlik saylovlarında yeniş kazanan yağdayında Esendurdi Gayipov bilim ve sağlığı saklayış uğurlarına şerede halkın ova yerlerdeki durmuş derecesini yokurlandırmak meselesine ünsü gönüktürmekçi. Saylov programmasına göre Gayipov hususan da ova yerlerinde suvi arasalayıcı kuralların kuruluşuğunu ve ilati arası ağız suvi bilen üpçün etmekçi olyar. İlatın cay üpçünçülü üçin kreditlerin muktarını köpültmek ve sosyal maksatlı binaları kurmak yali çareler hem dalaşgar Esendurdi Gayipov'un 15 yanvarda metbuğutta çavedin programmasında göz önünde tutulyar. Sefer Murat Batirov öz saylov programmasını 16 yanvarda çavetti. Göktepe'nin paxta egiriyen fabrikinin müdiri ve prezidentlik vezipetine dalaşgar hükmünde resmi hatavalından Batirov 2010 yılın prezidentlik saylovlarının yurdun siyasi durmuşundaki eğer tuli ehmiyete iyi olan vakadığını nıhtayar. Batirov bu siyasi akciyanın halkara kadalarına layık geçirileceğini belledi. Batirov saylovlar Türkmenistan'ın milli demokratiyasının üstünlüklerini bütün Çin dünya zar eder deyip öz programmasında nıhtadı. Şol bıraktı da ol kever takik edimleri hem öngü sürer. Hususan da dokmas yanağıt puğdağında ösen halkara tecrübelerini giyinden ulanmak, şeyle de yaşlar varada edilen aladaları güçlendirmek önce teklifler öngü sürüler. Batirovun sözlerine göre bilimli ruhitaydan bay ve fizikitaydan sağdın yaşların terviyelenmegine gönüktürülen kanunların üstünde işlenir ve onların neticeli yerine getirilme uğrunda iş alınıp barlar. Sapar Murat Batirov, Türkmenistan'ın prezidentini saylamak boyunca kampanyanın açık aydınlık esasında geçirilenliğini ve ekli dalaşkarları din hukuk berilenliğini hem öz saylo programmasında nıhtarayım. 2010 yılın 10 fevralında olacak prezidentlik saylovlarına dalaşkar hükmünde katnaşmak için Türkmenistan'da cemi 8 adam hasap alındı. Bu saylovlara Türkmenistan'ın milli sinçileri ve ekda uğramasının resmi toparı gözükçülü edir. Dünya yurtlarında geçirilen saylovlara giyinden sin edyen Avrupa'da hopsulluk ve hizmettaşlık uğramasının Türkmenistan'daki saylovlara gözükçülük etmeyeceği haber verilir. Dalaşkarlardan dine prezident Kurban Kuliberdi Muhammedov öz prezidentlik programmasında prezident olanda yerine getirmeye vaada veren işleri barada öz adından gürledi. Berdi Muhammedov yurdi ehli taraplayın östürcüğünü vaada veren. Türkmenistan'ın resmi maglumatlarına göre yurtta ses vermeye okuyuplu cemi 2 milyon 900 bin adam var. Merkez Saylov Komisyası'nın maglumatına göre saylovlar için yurdun içinde 2300'den kovrak saylov uçastığı ve daşında 29 sani uçastık dörüdüldü. Oların eklisi zirur tekniki seriştelir ve Türkmen hem Ors dillerinde çavetlen saylovları değişli maglumatlar bilen öpçün edildi. Türkmenistan'ın prezidentlik saylovları 2010 yılın 10 fevralında geçirilir. Dalaşkarların saylov programmaları radyomuzun azadhabar.com internet sahipamızda diskussiya dörüttü. Hususan da resmi hatavalının dalaşkarların prezidentlik vazifesine meyletin dalaş ediyenliğine şüphe bildirildi. Saytımızda zinan aktivist atvilen komentariya yazan okuyacağımız bu adımların özlerinde plan, programma yok mu ka? Eğer yurt gülle ösyen olsa sizin nemi işiniz var saylov bilen öz vazifeniz bilen bolu verseniz bolmuyor. Meyami diyen suali orta attı. Yine bir komentariyada Türkmenistan'ın su hocalık ministri Yazmıradov öz saylov programmasında son kıyılarda Türkmenistan'ın öz ösüşünde okunlu böküş edenliğini belliyer. Belki kandidat Esendurdu Gayipov olsa öz programmasında ovu yerlerinde su arasalayıcı diyetkaların kuruluşuğunu ve ilatın arası ağız su ulen öpçün edilmeğini kazanmakçı olyer. Bu meselede yurdun hiç tarafa okkunlu böküş etmeyenliğini, tersine çoğur batığa yatanlığını subut edeyen, hem de su hocalık ministerinin öz işini başarmayan bir hepe yalancıdığını saylavçılara dolayı açıp görköz yer deyip Kalmırat Söyünöf yazıyar. Övez Yolliyev diyen ad bilen yazılan komentariyada olsa, Türkmenistan'ın prezidentlik vazifesine hüdürlenen dalaşkarlar mafya adlandırılıyor. Avtorun pikirine göre aslında dalaşkar siyasi partiyalar tarafından hüdürlenmeli ya da partiyalar olmasa öz baştak adam olmalı. Hasavalınan dalaşkarlar hopsuluk kulluğunun tapan adamları deyip Övez Yolliyev'in komentariyasındaydılar. Kever komentariyalarda belli bir dalaşkarlara ses vermekliğe çağırış edilir. Hususan da Halmara Tüyünöf, Karkı Geldi Abdullayev'in kandidaturasını hödürlüyer. Onun bu çağırışına anı deyip komentariya yazan okulcu hem koşuluyer. Hürmetli dinleyiciler, bu diskussiyaları radyomuzun azadhabar.com internet sahipamızda okap bilirsiniz. Özünüz hem katnaşıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini dinleyen internet sahipasına siyahat edin. Gepleyer Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler hepdeniň jemi gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleyijiler Azatlık Radyo tölen habarlaşmak dileseňiz hat e-mail belgisi azatradyo.org e-mail adresimize ýazyp bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun azathabar.com internet saytında çap edilen maglumatları öz mobil telefonlarınızda azathabar.com dikçidik em adette tapıp bilersiniz. Azathabar.com dikçidik em internet saytındaki täzelikleri, yurdun içinde hem halkara arenasında bolup geçen wakalary, kızıklı blogları, bilermenlerin pikir garaýyşlaryny özüňize amatly wagtda jüwe telefonlaryňyz arkaly okap bilersiniz. Azatlygyň dolkunlaryna alyň.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemi gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da ova yerlerini östürmek boyunca yürüyte devlet programı temalaşırlar. Velayetlerde cayların ve infrastruktur obyektlerinin kuruluşundan daşarı tövürek daşı bedemek boyunca hem kevr çareler geçirler. Oların biri ağac ekmek işlerine değişli. Türkmenistan'daki haberçimiz Umid Cumayev, şeyli işlerin Livap vilayetinde hem geçirilenliğini haber veriyor. Gemaul, tiyade ağaçları ekmek için köyüne ağaçların hem çapılyanlığına ediyor. Ve bu işin negatif tarafına ünsü çeker. Gelin haberçimiz Umid Cumayev'i dinleyelim.
Sonku dövür Livap vilayetinin şehirçelerinde ulu ağaçlar çapılıyor. Bu vaka adamların arasında nâgilelikleri dörediyor. Şehirçelerin ehli köçelerinin DNA'lı gıralarına Sayız dövründe ekilen dürlü ağaçlar indi güçlü depkinde etraf kommunal hocalığı idarası tarafından yok ediliyor. Ol ağaçların köpsi maklura ağaçlarıdır. Bizim ile sohbetleş olan adamlar bu işin yukarıdan buyurulandığını, buyruksuz böyle işleri hiçbir idaranın etmeyendiğini aydıyarlar. Çapılan ağaçların yerine dinge bir sortlu sosna ağacının yaş nahallarını oturduyarlar. Livap vilayetinin karasılığı etrafının yaşayıcısı Omar radyomuza şeyle gurur verdi. Bizim yurdumuzda Tomuz, güz aylarında cüda ısı oluyor. Bu çapılayan ağaçlar kök yıllar ısı günlerde adamlara kölegedi. İndi köçeler yalangaç bulup kaldı. Derevine ekilen sosnalar çalt yetişmez. Olar ullakan bolanda da kölegesi ulup olmaz. Sosna ağacı hovanı çığlı ediyenle uçin salkın kölege berip bilen ok. Türkmenistan'ı bağı bostanlığı övürmeli diyerler. Bu govuzat, yönenem için yurdun ehli yerlerine dine sosna ekmeli. Men sona düşünüp bilem ok. Eğer miyveli ağaçlar ekilende has govu olurdu. Alma, erik, badam, hoz, beyi, tut yağlı miyveli ağaçlar ekilende ilat için nehli peydalı bolcağını ayda oturmanın gereği yok deyip Omar Azatlık Radyosu'na aitti. Garışsızlığı etrafının yeni bir yaşayıcısı 35 yaşlı Eziz ağaçların çapılmağı aradı öz fikrini şeyle beyan etti. Yurdumuzun kararsızlığının ilkinci yıllarında etrafımızın çetinden, açık meydandan medeni dinç alış seyil bağının düğü tutuldu. Şol seyil bağına leyli saç ağacının nahallarını, mirveli ağaçlardan hem köp nahallar oturdulupdi. Olar ullakan ağaç bulanlarında şeyle bir ovadan bağ emele geldi. Toy davaralarında bu seyil bağına toy ediyenler gelip yadigarlık için video suratı düşerdiler. Beyleki etraflardan, hatta Türkmenava şehrinden hemşol bağı geleyenler vardı. Benim ve benim yaştaşlarım olan köp adamların yaşlık yılları şol bağ bilen bağlıdı. 2010 yılın kış aylarında şol bağın ağaçlarını, yekecesini hem kaldırman çaktılar. Onların ehlisinin yerine sosna ağacının yaş nahallarını oturttular. İndi köp adamlar şol yerin deninden geçenlerinde gıynançlı kutsa batıyarlar deyip Levap vilayetinin karışıklığı etrafının yaşayıcısı Eziz aitti.
Türkmenistan'daki haberçimiz Umid Cumayev'i dinlediniz. Ondokuzuncu yanvarda Düvi Birleşen Ştatlarda yerleşen Freedom House kuraması dünyada azatlığın yağdayı oyunca hatavatını yayrattı. Bu hatavatta Türkmenistan yine de yaramazların yaramazı deyip adlandırılan en repressif yurtların hatarında azalıyor. Muna neme sebep bolyar? Kardeşim altın amandırdığı izini dinleyelim.
19 январда Дөйве Американың Бірлесен Штатларына ерлешен Freedom House Роматының сон қияйрадан қасаватына 2011 жылы арап юртларына олан халқ революцияларының Совет Союзы дарғанынан сон болшиялы репрессив юртларда яшаян илатты оптимистик дұйғылары дөреденің айтылияр. Freedom House Роматының барлалар бойынша вице-президенті Арч Пузингтонның айтманы өре 70-ci, 80-ci, 90-ci yıllarda dünyanın dürlü küncöklerine yüze çıkan demokratik özgürlüklerden alısta olan Arap yurtlarına vakalar adamların köyüne repressif dolanış usulları inneden meyle kabul etmeyecektiğini görkodipdir.
Events are happening.
Häzir dürlü vakalar yüze çıkýar. Adamlar köyüne rejimin sütümkärçilikli dolandyryş ýollaryny kabul etmekden ýüze öwürýärler. Şonuň üçin de 2011-nji ýyl adamlarda lap kesilik däldi, optimistik duýgularyň peýda bolmagyna ýetirdi.
That is cause for optimism and not for despair.
Merkez Aziýa regionyna ýylatyň azatlygy bilen bagly iň yaramaz ýagdaý Türkmenistanyna hem özbekistanyna diýilýär. Freedom House Hormatynyň wekili Arch Pudington Türkmenistana Gurbanly Berdimuhammedow ýol başlygy edip başlanan öwre ýagdaýyň niýat we garanky döwründen gowlanşykdygyna umyt döräpdi diýer.
But the current leader is assembling.
Emma Türkmenistan'ın häzirki lideri öz şahsiýet kultyny dikeltmegi başardy. Demokratik gymmatlyklar boýunça Türkmenistanda gözü ýylynýan öňügüdüşlik edilmedi.
There's been no significant improvement in democratic standards.
Hasabatda Türkmenistanyň ýakyn goňşusy Özbekistanyň hem adam hukuklary we azatlyklary bilen baglaýan Türkmenistanyň kyýaly ýaramazdygyny aramasan, bu ýurtyň repressiw usullardan el çekmäge zynançyany aýdylýar.
He gets a pass from the United States and from other countries because
Özbekistanyň strategik ýerleşmesi üçin Birleşen Ştatlar hem beýleki ýurtlar Karimowa geçirimlige diýerler. Ol ýurdun içinde musulman terroristlere garşy görüş alyp barýan diýip din wekillerine basyş görkezýär.
On the grounds that he's dealing with Muslim terrorists.
Freedom House Ramat'ın hasavatına rahatların hukukları hem azatlıkları yaramazlaşan yurtların hatarına Kazakstan ve Azerbaycan yali yurtlar hem girdiliptir. Freedom House Ramat'ı Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in vezipesinin hiyanatçılığı peydalanıp yurtta kaşan kuruluşukları alıp parma üçün rahatları yaşayan yerine zorluk bilen göçür yanlığını, demonstrasyaları daratma üçün göç ulan yanlığını, opozisyanın aktivistlerini tutsuğa diyanın niyat yar. Kazakstan'a kıyaday olsa yurtta dini kurum Molar varada kabul edilen soňky kanunyň ýarama täsir edenligi belleniler. Dekabrda demonstrasiýa çykan newçileriň protestiniň zorluk bilen basylyp ýatyrylanlygy bu ýurtda kyýada ören ýarama täsir etdi diýilip hasabatda maglumat berilýär. Freedom House Ramatynyň wekili Arch Paddington bu ýa-da aýtmalary aramasyna gün batarın Nazarbayev garaýşynyň beýleki awtoritar ýolbaşlary garanyna oňaýlygyny aýdýar.
Nazarbayev has managed to fend off criticism from the West.
Nazarbayev ýüzle hem köp halaty manysyz reformalary geçirip, ýa-da reformalary wada berip gün watarın tanqidinden gorunyp bildi. Gynansak da gün watar ýurtlary şol wadalary begenip kabul etdi. Şonuň üçin gün watarda Nazarbayeva beýleklere bolmadyk hormat goýuldy.
The kinds of honors that most authoritarian leaders don't get.
Freedom House Ramat'ı şeyle yıllık hasabatları inni 1970-ci yıldan veri her yıl tayarlap geliyar ve onna dünyanın yurtlarınakı siyasi hukukların hem de grajdan azatlıkların yadayına azat, bölüklüğün azat ve azat değerliyene kategoriyalar oyunca baka veriyar. Dünyanın 195 yurtlarınakı hem 14 regionlarınakı yadaylara sin verilip tayarlanan şu edeki hasabatta 87 yurtta azat deyilip baka verili. Hasabata göre sonka 6 yılın devamına adam hukuklarının bir cahedilse hem hayatlaryň azatlygy bilen bagly ýagdaý 10 ýurtda goglanşan bolsa, dünýäniň 26 ýurdunda bu ýagdaý öňküsinden ýaramadlaşypdyr.
Freedom House Hukamatynyň hasabaty boýunça maglumatlary kardeşim Altyn Amandurdygy ýerinden dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi medeniýet baradaky ýörite rubrikamyz bilen dowam etdirýäris.
Tarih halkın ömür beyanı.
Sunğut halkın kalbi.
Medeniyet milletin keşfi.
Gepleşigi yadıcı Hudaýberdi halalt barýar.
Türkmen kino sunğutunyň iň görnükli wekillerinden biri Hojaoğlu Narliyew 75 ýaşady. Medeniyetin bu sanyny biz Hojaoğlu Narliyewiň uly hyzmatyna bagyşlaýarys. Hojaoğlu Narliyew 1937-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda öňkü Kyzylarwat bilen Gazanjy garalygynyňaky Goç owasynda dünýäge indi. 1960-njy ýylda Moskwadaky Bütün Soýuz Döwlet Kinematografiýa Institutunyň operatorçylyk fakultetini tamamlady hem Türkmen film kinostudiýasyna işe başlady. Şol döwürlerden dürli filmleri suraty düşürmek oňa tapşyryldy. 1963-nji ýylda Şükür Bagşy filmi ekrana çykdy. Belli kino rejissýor Bulat Mansurow tarapyndan suraty düşürilen bu film 100 ýyly uly meşhurlygy eýe boldy. Film kinofestivallarda dürli bayraklar aldy. Filmi döredenler bilen bir hatarda onuň operatory Hojaoğlu Narliyewiň ady da dile düşdi. Soňra ol Yuri Trifonovun romanı satını suratı düşürülün ve 1966 yılla ekranı çıkan Teşneligin Gandırlışı filminin operatörü oldu. Filmin operatörlük işi için Hojaoğlu Narliyew kino festivalinin ayrıtın diplom verildi. Şol filmde hem ol ilkinci gedek aktör hükmününe suratı düşüptü. Ol 1968 yılla ekranı çıkan Belli yazıcı Andrei Platonov'un povest esasına dörüdülün Gırnak filmine hem operatörlük etti. Şol dövürdönem ol rejissiyorluk işine başladı. onun ilkinci rejissiyorluk işi balıkçılar durmuşunun gürrün veriyen Gemçinin Can Bir diyen çeper film bolupdy. 1972-nji ýylda gelin filmini döretdi. Bu filmin wakasy ören sada. Adamsy urşa giden ýaş gelinin öz gaýnatasyna hyzmaty hem adamsyny, ojagyny we parlygy, şeýle hem onuň beýik enelik arzuwy beýan edilýär. Iňen milli häsiýeti ýa bolan ören az sözlük hem çuň mazmunly bir film. Şol dören ýylyna ýyzyna 4 halkary bayrağına münasip bolupdy. Oňa 1973-nji ýylda SSR-iň döwlet bayrağı berildi. Bu şu döwürdäki iň beýik bayraklaryň biridi. Munun ideýany ol türkmen zenanlarynyň durmuşyny hem ruhy dünýäsini açyk görkezýän ýok diýmegi başar we aýal ata çykanyna filmlerini döretdi. Magtymly Pragynyň ýaşlyk ýyllarından gürrüň berýän Pragy Bagtdan zyda düşen filmi türkmen kinosunun otunno ilkinji giň ekranly çeper kartina bolupdy. Çingiz Aýtmatowyň asyrdan uzagy çeken gün romany esasyna döredýän Mankurt filmi hem halkara bayraklaryna münasip boldy. Beýik ustad 2010-njy ýylda Inäniň sesi filmini surata düşürdi. Bu saz onun operatörlük eden Şükür Bağışı filminden. Biz bu ustadın dörücülü varı da yazıcı Ak Muhammed Ölsapar bilen gurrundeş bolluk. Sport dili bilen aydanımızda Hocaoğlu Narlif sunu telemini beyesleşin güçlü vaktinine geldi. Şu devurda Şükür Bağışı bilen aydanımızın filmleri vardı. Narlif şulordan son öz filmini dörütmek istedi.
Hudayverdi doğrusunu aysan men ustaydı tersine Hocaoğlu Narlı Kinosun otuna tüs jay wagty geldi diýjek bolýan. Sebäbi özüm pikir edip gör. Eger ol türkmen kinosun otuna şu wagt şuň gelen bolsa näme derdi? Hoca ol narly sunwoty odolki SSR-de maýylgynlyk ýyllar diýilip at berilen sunwotyň gaýnap joşýan wagty geldi. Ol wagt bütün Sowet Soýuzyny edebiýatyň, sunwotyň umumyň medeniýetiň jananmasy gidýärdi. Türkmenistanyň o döwürde edebiýatda Kerim Urwan nepes Kurwan nazar edýär, Halil Kuly, Türk şumagelli ýaly täze döwrüň täzeçi ýazýan ýazgy şahyrlary işläp ýördiler. Türkmeniň kino sanatyny altyg arly Bulat Mansurow ýaly zehinni hem huzurly kino rejissýorlar öňe çykypdy. Şeýle döwürde sanata gelmeň özü bir uly wagt. Şol döwürde onuň öz döreçilik stili bir uwry döreýä hem kämilleşýär. Ol usul men pikirimçe birinji bilene öz milli köklörüňi biletlik, ikinci denem dünyanı, töwrüňi, siňin sıyındamak, öz döwrüňi düşünmek.
Sen milli köklör bary da aýtdyň. Narlifiň gelin filmi, sunugatyň iň gowy milli nusgasy bolsa gerek.
Hozul Narly şu filmde özüniň hakyky ýiti zihinini, hakyky milli türkmen kino rejissýorduny görkezdi. Filmin baş gahrymany urşa giden ýarynyň ýerinde galan bir gumly gelin. Oň adamsy urşda wepat bolupdyr ýöne oňa asyl ynynyň ok, ynynasy gelin ok. Türkmen gelini öz sewer ýarını şol diýri hasap edýär. Şol geliniň günnülük ýaşaýyşyny düzýän adaty kysyrdylarda türkmen diýen milletiň ahlak köklüri, ruhy dünýäsiniň baýlygy, edep ekramy, mertebesi, ýagty geljege bolan tükenüksiz umydy jananýar. Gumly geliniň hem onuň gaýyn atasynyň obrazyny türkmen diýen milletiň İn gowy, in belen sıfatlary öwür boyuna galýar.
Kinosun otwarda bu aýdanlaryň gymmatly, sen belli döwürde türkmen kino studiýasyny işläpdin, döredijilikde bolsa bir aýratynlyk bar, ýekelikde, ýalňyzlykda döredilýän sunwat, beýleksi bolsa kollektiwleýin döredilýän sunwat. Şu wagtda Hojaoğlu Narlyewiň öz töwereginde sunwat işgärlerini jemlemegi, onuň döreden kollektiwi barada nämeler aýdyp bilersiň?
Elbette hakiki kino rejissör artistleri saylamanın başarmalı. Yoksa şovsuzluğa uçurama vansat. Hocaoğlu Narlı gelin hem Prağı balıttan cıda düşen filmlerine altıgarlı bilen Bulat Mansur fiyalı zihinini hem tecrübeli rejissörlerin yolunu devam etti. Ol öz filmlerine oynayacak aktörleri, artistleri öreyen günü cay saylavallı. Gelin kino filmine Maya Aymed'in, onun kaynatının rolünü oynayan hocam Ügüzgelenov'un yerine başka bir artisi hatta gözümüne getirmeye ömkayın. Demek şol artistler ören doğru saylanıp alınıptır. Praga bagtdan jyda düşen filmini baş rolu Anna Seyit'in taýlanyp alynmagyda tüs çüpüne düşen zat. Anna Seyit profesional artist däl. Ýöne ol hakyky sahadanma, edepli hem zehinli bir türkmen ýigidi. Onda türkmeniň iň gowy häsiýetleri bar. Şol gylyk häsiýetlerini ol rejissýor Hoca Ulu Narlin kömögü bilen öz gahrymanyny geçirip bilipdir.
Ak Muhammed sözüň öýleýän ýeri gelenini Anna Seyit Anna Muradowyň çalan sazy bilen gepleşigimizde gysgaçyk ary kesme bereli.
Hoca Ulu Narlin hakyky bir rejissýor hökmünde zihinni suratkeş hökmünde dünýäni ören singin filmine ýady. Şoňa bir mysal getiresim gelýär. Na Magtumuly hakynak filmde bar Pragy bagtdan jyda düşen. Şonda bir epizod bardyr, agatly epizod. Şo taýda Magtumulyň agasy Abdulla Ahmet Şan ýanyna uranyna agat sysyrap dur. Şeýle bir gujurly, kuwatly türkmen aty. Soňondan şol at şeýle bir gözgüýini bolup iýdine dolanyp gelýär. Aýdyp diýer ýaly. Ol aty görür ýaly. Ana şol bolup geçen ähli hilekçilik atyň sapatynda da görnýär. Bu da şolar ýaly edip bir simwallan üstü bilen bütün bir şo manasyny ödeýjek bolan zadyny tomoşaça ýetirmek ine bilen bir kino rejissýorynyň bir ýokdy tarapy.
Hoca Ulu Narlin'in kaysi bir filmini alsanam, ol belli derecede tarihe yüzlenni. Pragy bagtdan jyda düşen 19-njy asyr bolsa, soňkulary uruş döwri ýa-da onunam irkirak döwürlerdi. Şeýle de bolsa Narlif öz döwrüniň häzirki zamanyň rejissýory diýip bolarmy?
Men pikirimçe hata edip bolar, sebäbi na şol bir käbir filmleri alsaň, şol häzirki Türkmenistan hakynda öňünden açmalatlar açan ýalak bolup dur. Şo Hoca Ulu Narlyýewiň 1990-njy ýylda alan Mankurt filmini seyredip görsem, şol film eril häzirki Türkmenistan hem türkmenler hakynda gurrun berýär.
Ak Muhammed sen ýazyşy ýokmuny näme hil pikir edýän? Hoca Ulu Narlyýew ýurdun öz üçinni, çoğulugunun aslını, garawumun mawu çäwesiniň üstünni täze milli filmi surata düşürüp bilermi?
Elbette men şuna ynanasym gelýär. Sebäbi Hoca Ulu Narlin ykbaly, oň diňe öz ykbalylar, ol halkyň ykbaly bilen baglanşykly, biziň hemmämiziň ykbalymyz bilen baglanşykly. Hoca Ulu Narlym oň ýaly ýene-de ýurdun içinde diller lal edilen adamlar müňlerçesi döredijiligi halkyň durmuşyna gaýdyp gelmese, onu Türkmenistan üçin bir hakyky ruhy janlanyş başlanyny diýip bolmaz. Men Hoca Ulu Narlyýewiň hökman öz iline kino rejissýor hökmünü, şahsiýet hökmünü dolanyp geljekligine, türkmen halkyna gowy filmleri sowgat berjegine hem öz halkyny gowandyrjagyna ynanýan.
Siz belli kino rejissýor Hoca Ulu Narlyýewiň doğulan ununun 70 ýaşlylygyna bagyşlanan gepleşigimizi diňlediňiz. Medeniýetiň inniki sanyny çenlik, hoş, sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, medeniýet barada kiýi ýörite rubrikamyzy dinlediňiz. Şunyň bilen biz hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Azatlyk radiosy öz gepleşiklerini bir türkmen bir ykbal programmasy bilen dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.